እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልትን ሰማዕትን መደብ ኣድቨንቲስት ሬድዮ መደብ ቋንቋ ክፍሊ ትግርኛ ሕጂ ብድጋሚ መጺና ኣለና። ከም ዝተባረኽኩም ብዙሕ ተስፋታት ከም ዝረኸብኩምሉ ሂወትኩም ከም ዝቐይረ ድማ ሰብ ምሉእ ተስፋ ኢና። ሞ ሕጂ ብድጋሚ መጺና የደለና ንሰለስተ ወርሒ ነፅንኦ ሓድሽ ርእስትና ካብቲ መፅሓፍ ንሱ ዝቐጸለ ካብ ናይ ሙሴ መሪሕነት ናብ ናይ እያሱ ዓብዪ ዝኾነ እምነት ኣርእስቱ እነፅንዖ ምህሮ እምነት ካብ እያሱ ኢና እነፅንዕ እሞ ን13 ሰሙናት ወይ ደሞ ን3 ወርሒ እዚ ክፍሊ እዚ ኢና ክነፅንዕ። ኣብዚ ቦታ ዝተረኺብና ትምህርቲ እዚ ከነምህረኩም ክንዛተ መፅና ደለና ኣነ ሳሌም መስ ሓወይ ኣማን ፍስሃየ ብምዃን እዩ። ሓወይ ኣማን ፍስሃዩ እንኳዓብ ድሓን መጻእካ
ሕጂ
ቅድሚ ናፍቲ መደባት ምእታውና ግን ክንፅሊ ኢና። ንፀሊ ዘለኣለማዊ ቅዱስ ሕያዋይ ጓሳ ን3 ወርሒ ንኣና ዝጠቀም ትምህርቲ ክትሕልፈልና ክተምህረና ስለዝፀንሕካ ተመስገን። ሕጂ ድማ ካብኡ ዝቐ ፀለ ትምህርቲ ክተምህረና ስለ ዘለለኻ ብሓደሽ ኣርእስቲ እውን ስለ ዝመፅእኻ ተመስገን። እዚ ሰምዑና ክትባረኽ ዘይፍለ በረከትካ ድማ ካብ እያሱ ዓብዪ እምነት ክምሃሩ ሽዑ እቲ ተወዲኡ ዘሎ ናይ ሂወት ጉዕዞ ድማ ምሳኻ ክጅምርዎ ኣብቲ ዝመፀ ናይ ሓዲስ ሰማይን ምድርን ድማ ትዕግስ ትረኺቦም ምሳኻ ክጓዓዙ እቲ ጉዕዞ ብስምካ ክዛዝምዎ ድማ ንሓተካ ስለ ኩሉ ትኽእል ኣምላኽ እስራኤል ሕጂ ነዚ ቦታ ዝተረኺብካ ቃል ከምሃረና ኣይትፈለየና ባሕዶ ድኻብ መድሐኒና ብሽም የሱስም ኣሜን። ካልይ ዕድላት መፅሓፍ እያሱ ልብል ኢና ክንዛተ ሓደ ሕፅር ዝበለ ሓሳብ ግን ከምበልኩም ይደሊ። መፅሓፍ እያሱ ካብ መሪሕነት ናብ ሙሴ መሪሕነት እያሱ ምስ ስግጋር ዘመልክት እዩ። እስራኤል ናብ ምድሪ ተስፋ ምእታው ዝገልፅ ዛንታ ይጅምር እሞ ኣብቲ ሃገር ሰፊሮም ድማ ይዛዝሞ። እያሱ ብርግፅ ክስዕቦ ዝግባእ ከቢድ ተግባር ነይርዎ፣ ማለት ካብቲ ሙሴ ዝገደፎ ቦታ ምብጋስ እዩ። እቲ ብድሆ እቲ ግን መጀመርታ ጥራይ እዩ ነይሩ። እያሱ ሙሴ ፈፂሙ ዘይገብሮ ክገብሮ ነበሮ ነቲ ህዝቢ ድሕሪ 40 ዓመት ኣብ በረኻ ንዮርዳኖስ ሰጊሩ ናብ ከነኣን ክወስዶ፣ እዚ ድማ ካብቲ ቅድሚ ዓመታት ኣምላኽ ነቦታት ዝኣተዎ መብፅዓ እዩ። ሙሴ ባራይ ሞተ፣ ሕጂ ድማ ተንስእ ንስኻ ብዘሎ እዚ ህዝቢ እዘን ናብታ ኣነ ንኣቶም ንደቂ እስራኤል ዝህቦም ምድሪ ነዚ ዮርዳኖስ ተሳግሮ። እያሱ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 2 እቲ መፅሓፍ ናይቲ ሙሉእ ታሪክ ኣብዚ ይርከብ። ኣብቲ ጎይታን እያሱ ዝሃቦ ቃል ናይታ ኣነ የህዋ ዝህቦ ምድሪ ክኣትዉ እዮም። እወ እያሱ በይኑ ኣይኮነን ክገብሮ ዝኸይድ ዘሎ፣ ብሓይሊ መምርሒ እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ንሱ ንህዝቢ ንመወዳእታ ቃል ኪዳን እንተዝእዘዝ ሓደ ወለዶ ኣቐዲሙ ናብቲ ሃገር ምእተዎም ነይሩ። እቲ ዝሕዝን ግን ኣይገበርዎን፣ በዚ እኳ ሳዕበኑ ተግባራቶም ኣጋጢምዎም። እቲ ሓቂ ግን ኣብተነር ዝሓለፈ 40 ዓመታት እስራኤል ኣሉታዊ ሸነኽ ናይቲ ኪዳን ኣጋጢምዎ ነይሩ። ብምኽንያት ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ምዕማፆም ብዘይካ ካሌብን እያሱን ትምህርትን ተኣምራትን ዘፀኣት ዘስተማቕረ ዓብዪ ወለዶ ኣብ በረኻ ጠፍአ። ካብተን 5 መፅሓፍቲ ሙሴ እተን 4 ብዛዕባ እቲ ኩሉ እቲ ኣብ በረኻ ኮለል ክብሉ ከለዉ ዘጋጠሞም ነገራት እየን ዝገልጸ። ሕጂ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት እያሱ ካልኣይ ወለዶ ነቲ መሬት ናይ ምውናን ብድሆታት ክወስድ ድልው ነበረ። ሙሴ ድማ ንእያሱ ፀዊዑ ኣብ ቅድሚ ኩሉ እስራኤል በሎ፣ ንስኻ ምስ እዚ ህዝቢ እዚ ናብታ እግዚኣብሔር ነቦታቶም ክህቦም ዝመሓለሎም ምድሪ ከኣት ን ንስኻ ድማ ክተረስትዮም ኢኻ እሞ ጽናዕ ትባዕ ከኣ። እቲ ቀቅድሚኻ ዝኸይድ ድማ ንሱ እግዚኣብሔር እዩ፣ ንሱ ምሳኻ ክኸውን እዩ። ኣይጠልመካን ኣይሓድገካን ከኣ፣ ኣይትፍራሕ ኣይትሸበር። ዘዳግም 31 ፍቕድ 7 ስካብ 8 እቲ ኣቦዋት ንሙሴ ዝተውሃቦ ተስፋ እግዚኣብሔር ክፍጹም ቐሪቡ ኣሎ። ናይ ትፅቢት ፍናን ንፋስ ኣሎ፣ ሓድሽ ጅማሮ ንህዝቢ ንነዊሕ እዋን መንበሪ ዘይብሎም ዝተመንዝዐ እዩ። ናይ ትፅቢት ፍናን ንፋስ ኣሎ፣ ሓድሽ ጅማሮ ንህዝቢ ነዊሕ እዋን መንበሪ ዘይብሉ ዝተመንዝዐ እግዚኣብሔር ካባርነት ከናግፎም እውን ነይሩ። ብርግጽ ድማ ብዛዕባ እቲ ሃገር ዝኣትውዎ መፅባዕታት ፍጹም ክእመን ይኽእል እዩ። ቀንዲ ዕላማ መጽሓፍ እያሱ እስራኤል ናብ ምድሪ ተስፋ ምእታው ምድምሳስ እቲ ሃገር ኣብ መንጎ ነገዳት ምክፍፋል ንምግላጽ እዩ። እዚ ዕላማ እዚ መሰረት መልእኽቲ ናይቲ መጽሓፍ ማለት እሙንነት እግዚኣብሔር ኣብ ምፍጻም ነቲ ንኣብርሃም ዝተዋህቦ መብፅዓ ምድሪ እዩ። እታ መጽሓፍ እሙንነት እግዚኣብሔር ኣብ መብፅዓታት ኪዳን ተጉልሕ እያ። እያሱ ምዕራፍ 21:43-45 መጽሓፍ እያሱ ቅድሚ ልዕሊ 3,000 ዓመት እኳ እንተ ተጻሓፈ እዛ ሎሚ እንነብረላ ዘለና ዓለም ግና ብመንፈሳዊ ብድሆታት ካብ ናይ እያሱ ብዙሕ ከም ዘይትፍለ ብሓባር ክንረክቦ ኢና። ዝተፈላለየ ባህሪ ዘለዎም ብድሆታት ከጋጥሙና ይኽእሉ እዮም። ብዝኾነ ግና ንድሕንነትናን እምነትናን ንፍጻመ እቲ ኣምላኽና ንህዝቡ ብሓላፍነት ዝህቦም ተልእኾን ኣብ ሓደጋ ዝኣቱ ብድሆታት ብፍላይ መንፈሳዊ ብድሆታት ኣለዎ። ኣብነት እያሱ ብርግጽ ንዘመንና ዘመልክት መብፅዓታት ኣምላኽ ክንሓትት ከምቲ ንሱ ዝገበሮ ብሓይሉ ክንዕወት ክንነቓቕሕ ይብል እቲ ምእታዊ ሓሳብ ናይቲ መጽሓፍ። ቀዳማይ ክፍሊ ትምህርትና መገዲ ዓወት ዝተዋሃበና መሪሕ ጥቕስ እያሱ ምዕራፍ 1:7 ከምቲ ሙሴይ ባርያይ ዝእዘካ ኩሉ ሕጊ ንምግባሩ ክትሕልዎ ጥራይ ደኣ ጽናዕ ኣዚኻ ትባዕ ናብ እትኸዶ ኩሉ ምእንቲ ክቐንዐካ ከምኡ ንየማን ኮነ ንጸጋም ኣይተግልስ። መጽሓፍ እያሱ ብዛዕባ ሓደስቲ ተኽእሎታት እትገልጽ እያ። ን4 ዓመታት ታሪክ እስራኤል ዓብሊሉ ዝነበረ ሙሴ ካብ ግብፂ ምውፃእ ብዝሕዝን መንገዲ ብዓመፅ ትሪር ዝልል ናይ በረኻ ዝነበረ ኮለል ኣብቂዑ ነበረ። ንኣምላኽ ክእዘዝ ፍቓደኛ ዝነበረ ሓድሽ ወለዶ ናብ ምድሪ ተስፋ ንምእታው ድሉ እዩ ነይሩ። ኣምላኽ ኣብ ሂወት እስራኤል ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተሉ ኣገባብ ኣብ ሂወትና ከምኡ ክገብር ከም ዝኽእል ነጽንዐሉ ምዕራፍ እዩ። ኣብዚ ክፍልና ሓደ ሓሳብ ይገልጸልና ዘዳግም ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 15-22 እና እያሱ ምዕራፍ 1:1-9 መጽሓፍ እያሱ ምስቲ ድሕሪ ሞት ሙሴ ዝፍጸማ ነገራት ዘተሓሕዝ መብፅዓ ብምቅላሕ ምጅማር ኣገዳሲ ዝኾነ ስለምንታይ እዩ? ብዛዕባ ሙሴ ጉዳይ ኣውቂዑ ብዛዕባ ሓድሽ ጅማሮ ሓድሽ ነገድ እስራኤል ኣብኡ መብፅዓ ዝተፈጸመሉ እዋን ምጅማር እዚ መብፅዓታት ኣገዳሲ ዝኾነሉ ልምንታይ እዩ ነይሩ? ድሕሪዚ 40 ዓመት እስኪ ሓወነ ኣማን
ሓረ ብጣዕሚ የቐኒለይ ዝዕድል እዝውን ስለዝሃብክኒ እግዚኣብሔር ይባርኽ ከይ ክብል ፈቱ። ብምቕጻል ናይ እያሱ መጽሓፍ ብዙሕ ክንመሃረሎም ንኽእል መጽሓፍታት ሓደ እዮም እሞ ከም ህዝቢ እሞ ከዓ ምድሪ በዳ ዘሎ ህዝቢ እቲ ዋላ እኳ ናይ እግዚኣብሔር ትልሚ እንተነይ ነበረ ማለት 40 ዓመት ኣብ ምድረ በዳ ክንከራተቱ ናይ እግዚኣብሔር ትልሚ እኳ እንተደይ ነበረ ፕላን እኳ እንተደይ ነበረ 40 ዓመት ግን ብሰንኪ ሓጢኣቶም እኳ ተኾነ እግዚኣብሔር ግን ከይሓደገ ብሙሴ ገይሩ ይመርሖም ስቕኢሉ ይኮነ ዝመርሖም ነይሩ። ብዓወት ዘልዮም ነገር እናማልአ መንፈሳዊ ትምህርቲ እናምሃረ እናቐረፀ ሓይሊ እግዚኣብሔር ፍጥረት እግዚኣብሔር እናረኣየ ኮታስ ብትዕግስቲ ተሸኪሙ እግዚኣብሔር ተሸኪሞም እዩ ንስሪ ኣባክናፋ ደቃ ተሸኪማ ከም ተለማመድ ክዕ በቃ ንህዝቢ እስራኤል ከም ንስሪ ኣባክናፉ ተሸኪሙ ይወስቶም ከም ዝነበረ የለማምዶም ከም ዝነበረ ትሬን ይገብሮም ከም ዝነበረ የሰልጠኖም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም 400 ዓመት ኣብ ጥፋኣት እዮም ነይሮም። ስለዚ እናመርሑም ከሎ ሓደ ዝሃቦም ተስፋ ነይሩ ክወፁ ከለዉ ንባዕሉ ናብታ መዓረን ፀባን እትፈስስ ከናን ተባሃር ምድሪ ከም ዘትዎም እዩ እግዚኣብሄር ዛረብ ነይሩ። ነገር ግን ንሶም እዚ ኪዳን እዚ ብተደጋጋሚ ብምፍራስ ብዙሓት ካብኣቶም ኣብ ምድሪ በዳ ይሞቱ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ሕጂ ድማ ኣብ መወዳእታ ከዓ እንደገና ጫፍ ከነኣን ምስ በፅሑ ሓደ ዓብዪ እንደገና ፀገም ከም ዘጋጠሞ ኢና ንርኢ። እቲ ዝስከሞም ዝነበረ ሙሴ እቲ ድላዮም ዝብልዎ ዝነበሩ ዝፀርፍዎ ዝነበሩ እናተፃርፍዎ ከዓ ስቕ ዝብል ዝነበረ ዝዕገሶም ዝነበረ ሙሴ ካብዚ እንዳሓር ከም ዘይመርሕ ተገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ብጣዕሚ ንዓኦም ሞከዓ ምድረ በዳ ንዘለዉ ደቆምን ንሶምን ንብረቶምን ኣብ ምድረ በዳ ዘሎ ማሕበረሰብ እቲ ዝመርሓካ ሞከዓ እቲ ዝሽከመካ ካብ እግዚኣብሄር ቃል ተቐቢሉ ዘቐበለካ ሰብ ካብ ሕጂ እንዳሃር የለን ክበሃል ከሎ ፅልምት እዩ ዝብለካ ፅልምት ኢልዎም ብሓቂ። ነገር ግን ሓድሽ ተስፋ እግዚኣብሄር ከም ዝሃቦም መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። እቲ ሓድሽ ተስፋ እንታይ እዩ? እያሱ ወልደ ነዌ ወይ ድማ እያሱ ወዲ ነዌ ከም ዝመርሖም ይተነጊርዎ ነይሩ። ኢንፋክት ቀዲሙ ተዘሪብዎ ነይሩ እዩ ንሙሴ ኣብ ዘህልቁ ምዕራፍ 27:18 ከድና ንሪኢ ኣልዋን ሙሴ እንታይ ኢሉ ነይሩ? እያሱ ወዲ ነዌ እንታይ ግበሮ ውሰድ ናይ ምምራሕ መንፈስ ዘለዎ እያስ ወድነወ ውሰዶ ድሓር እንታይ ግበረሉ ኢድካ ንቢርካ እንታይ ግበር ፀልየሉ ኣብ ኢድካ ንቢርካ ቅባዮ ተባሂሉሉ ነይሩ እዩ ቀዲሙ ገና ኣሰልጥኖ እናተባህለ እያሱ ካብ ሙሴዮ ናይ ፍለን እዩ ነይሩ በዚ መልክዕ እዚ ንሙሴዮ እንተነጊርዎ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ እያሱ መን እዩ እንተለየልና እያሱን ካሌብን እያሱ ጥራሕ ዘይኮነ ካሌቡን ሙሴኹ ብምሉእ ልቢ ንእግዚኣብሔር ሰዓቡ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ዘህሉቅ ምዕራፍ 32 ፍቅዲ 12 ኸድና ንሪኢ ኣልዋን እዞም ሰባት እዚኦም ይብለና ብምሉእ ልቢ እግዚኣብሄር ዘምለኹ ዝሰገዱ ብምሉእ ልቢ ምስ እግዚኣብሄር ዝተጓዕዙ ናይ ኣምላኽ ሰባት እዮም ይብለና እዞም ሰባት እዚኦም ስለዚ ካብዞም ሰባት እዚኦም ሓደ ዝኾነ እያሱ ድማ እዚ ሓላፊነት እዚ ንክወስድ ከሰልጥኖ ከዳልዎ ከም ዘለዎ እግዚኣብሄር ቀዲሙ ተዛሪብዎ ነይሩ እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ንሙሴ ምቕባእ ጥራሕ ኣይኮነን ነቶም ህዝቡን ኣቐዲሙ ተዛሪብዎም ነይሩ እዩ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 15 ጀሚርና እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ካብ ማእኽልካ ካብ ኣሕዋትካ ከማይ ዝበለ ነቢ ከተንሰኣልካ እዩ ንኡ ስምዕዎ ከምቲ ኣብ ሆሬ ብመዓልቲ ኣኼባ ከምዚ ኢልካ ካብ እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ዝለመንካዮ ምእንቲ ከይመውት መሊሰ ድምፂ እግዚኣብሄር ኣምላኸ ኣይሰምዕን እዚ ዓበ ሓዊ እዚ ድማ ደጊም ኣይርኢን እግዚኣብሄር ከዓ እቲ ተዛረብዎ ፅቡቕ እዩ በለኒ ከማኻ ዝበለ ነቢ ኣብ ማእኸል ኣሕዋቶም ከተንሳእ ኣሎም እየ ቃሌ ካብ ኣፎ ኸንብር ንሱ ድማ ዝኣዘዝክዎ ኩሉ ክነግሮም እዩ ይኸውን ከዓ ነቲ ብስመይ ዝዛረቦ ዘረባ ዘይሰምዕ ሰብ ዓነኻኡ ክደልየ እየ እቲ ብድፍረቱ ብስመይ ዘይኣዘዝክዎ ቓል ዝዛረብ ነቢ ወይ ብስም ካልኦት ኣማለኽቲ ዝዛረብ እቲ ነቢ እቲ ይሙት ብልብኻ ድማ እቲ እግዚኣብሄር ዝተዛረቦ ነገር ከመይ ጌርና ንፈልጦ እንተበልካ እቲ ነቢ ብስም እግዚኣብሄር ምስ ተዛረበ እቲ ነገር እንተዘይኮነ እዚ እግዚኣብሄር ዘይተዛረቦ ነገር ምዃኑ ምልክት ይኹንካ ነቢ ብድፍረት ዝተዛረቦ እዩ ኣይትፍራሐዮ ኢሉ ይዛረብ ስለዚ ነቢ ከተንሳኣልካ ልክዕ ከም ሙሴ ዝኣመሰለ እንታይ ገብረልካ የ ነቢ ከተንሳኤልካ ኢሉ ቀዲሙ እውን ተዛሪቦም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ስለዚ እያሱ እዩ እቲ ዝትካእ ዝነበረ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ሙሴ ኮይኑ ካብ እግዚኣብሄር ቃላት እናተቐበለ ከም ናይ ሙሴ ይኮነ ብርግፅ ቃላት እናተቐበለ ንዖም ዘመሓላልፍ ንዖም ዘሰልጥን እንደገና መሪሑ ድማ ናብታ መዓርን ፀባን እተፈስስ ምድሪ ንኸውርስ ኣብኡ ድማ ክኸፋፍሎም ከደራጃጅዎም ከም ህዝቢ ክቕመጡ ክገብሮም ነዚ ዕላማ እዚ ንኽሰርሕ እግዚኣብሄር ከም ዝሸሞ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ ሓሳብናት እያሱ እቲ ሓድሽ ሙሴ እዩ ዝተባህለሉ ዋና ምክንያት ነዚ እዩ ሓድሽ ሙሴ እዩ እንታይ ዝገብር ንህዝቢ እስራኤል ካብ እግዚኣብሄር ቃል ተቐቢሉ ንዖም እናሃበ ናብታ እግዚኣብሄር ዝረኣየሎም መዓርን ፀባን እተፈስስ ምድሪ እውን ንኸውርስ እናመርሐ ክወስዶም ከም ተሾመ ኢና ንርኢ ማለት እዩ
ኣብ ዝቕፅለ ክፋል ከይድና ንሪአን ከለና ሲ መስቀል ውሰድ ምምቃል ከዓ ንኣገልግል ልብል ኒኤና ብዛዕባ ዘዳግም መፅሓፍ ተዛዚሞ ናብ ናይ ሓድሽ መርሒነት ክንኣትን ከለና ኣብ ምዕራፍ ሓደ ሲ ብዛዕባ ፅናዕቲ በዕ ልብል ክፍሊ እዩ ዘለዎ መስቀል ዓርስና ንክሕደሉ እዩ ልክዕ ዓርስና ምስ ክሓድና ከዓኒ ንካልኦት ሰባት ነተርፈሉ ክፍሊ እዩ ከምቲ ሙሴ ዝሓለፉ ኩሉ ክሓልፍ እዩ እያሱ ነገር ግን እዚ ክኸውን ከሎ ግን ሓደ ዝተውሃቦ ድምፂ ኣሎ ትባዕ ፅናዕ ኣጆኻ ዝብል ፃውዒት ምክንያቱ ኣብ ቅድሚኡ ዘይእዘዝ ዝበሎ ፅናዕ ትባዕ ዝበሎ ከዓኒ ተሓያል ህዝቢ ብሓያል እግዚኣብሄር ከም ዝምራሕ ከስታውስ ስለ ዝደለየ እዩ ሓያሎ መዓልትታት ነይሮም ንሙሴ 40 ዓመት ብጣዕሚ ከበድቲ መዓልትታት ነይሮም እንዶም መጨረሻ ዝብል ሓለፈ መደብ ውዳዕዊ ሓቅና ክኸታትልኩምናት ኮይንኩም ሲ ብስሩስኻ ተዘይወፂኢኻስ ብስረ ይወፅ ነይ ዝበሎ እዋናት ነይሩ ናይዚ ህዝቢ ዘይምእዛዝ ስለ ዝረአየ ጥንኩር ልቢ ትሩር ዘይሃድእ ትማል እግዚኣብሔር ዝገበሩ ዘይዝክር ካብዚ ኩላይ ዝህዝብ እያሱን ካሌብን ጥራሕ ምርካብ ካብዚ ዝነበረ ነገድ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ እግዚኣብሔር ዝረኸበካ 40 ዓመት ክልተ ሰብ ምዃኑ ሕረት እግዚኣብሔር ንኸይንሕዝን እዩ ትምህርቲ ዝዳግማ ዝተውሃበና ይመስለኒና ክነስተውዕል ደለ እየ ብዛዕባ እዛ መስቀል ውሰድ ምምቃል ኣገልግል ዝብል ኣብ ውሽጢ ምዕራፍ ሓደ ዘለዎ ሓሳባት እየን ብዛዕባ ሓደ ተልኮ ዝተውሃቦ ሓደ መንእሰይ እያሱ ኣነ ከመይ መስለኒ መሲልካ ንጢሞቴዎስ ዝተውሃቦ ደብዳቤ እዩ ዝመስለኒ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 3 ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያዋይ ወታደር ኮንካስ ሓቢርካ ንመከራ ተቐበል እዩ ዝመስል ዝናይ እያሱ ፃውዒት መንእሰይ እዩ ነይሩ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 3 ናይ ክርስቶስ ተኣማን ወታደር ኮንካስ ትምሳይ ዝበፅሐኒ መከራስ ሓቢርካ ተቐበል ኢልዎ እዚ ማለት ንእያሱ ዝተውሃወ ድምፂ ይመስለኒና ተኣመንቲ ወታደራት ኮይና ነቲ ዝተውሃወና ዓዩ ክንዓይ ዝተውሃወና ይመስለኒ እዚ ናይ መፅሓፍ እያሱ ንውዓሉ ኣነ ከምኡ እየ ዝርዳእንና እዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ እዩ ከዝምህረና ሓዊ ኣማን
ሓራይ እግዚኣብሄር ንእያሱ ምስ ተመርፀ ናብ ስልጣን መስመራሐ ክኸውን ምስ ተመዘዘ እግዚኣብሄር ፍልይ ዝበለ ተልእኮ ይሂቦ ዘን ተልእኮታት እዚአን እውን ኣብ ሙሉእ መፅሓፈ እያሱ ኬና ንሪኤንን ማለት እዩ እታ ቀዳመይቲ ሓላፍነት እንታይ እያ እንተደኢልና እያ ኣብ እያሱ ምዕራፍ ሓደ ካብ 2 ክሳብ 9 ዘላ ሓሳብ እያ እያሱ ምዕራፍ ሓደ ካብ 2 ክሳብ 9 ዘላ ከምዚኣ ትብል ሙሴ ባርያይ ሞተ ሕጂ ድማ ተንስእ ንስኻ ንብዘሎ ዝህዝብዝን ናብታ ኣነ ንኣታቶም ንደቂ እስራኤል ዝህቦም ምድሪ ነዛ ዮርዳኖስ ተሳገሮ ከምቲ ንሙሴ ተዛረብኩ ከብዲ እግርኹም ዝረገፀታ ዘበለት ቦታ ንኣኻትኩም ሂበኩም ኣለኹ። ደብኩም ካብ በረኻን ካብዚ ሊባኖስን ክሳዕቲ ዓብ ሩባ ሩባ ኤፍራተስ ብዘላ ምድሪ ሒታውያን ክሳዕቲ ምዕራብ ፀሓይ ዘሎ ዓብዪ ባሕሪ ክኸውን እዩ። ሙሉእ ዕድሜኻ ዝቃወመካ ሰብ ኢልቦን ምስ ሙሴ ከም ዝነበርኩ ምሳኻ ክኸውን እየ ኣሓድገካን እታ ነቦታቶም ክህቦም ዝመሓልክሎም ምድሪ ንስኻ ነዚ ህዝቢ እዚ ክተረስትዮ ኢኻ እሞ ፅናዕ ትባዕ። ከምቲ ሙሴ ባርያ ዝኣዝካ ኩሉ ሕጊ ንምግባር ዳኣ ክትሕልዎ ጥራሕ ፅናዕን ኣዝኻ ትባዕን ናብ እትኸዶ ኩሉ ምእንቲ ክቕንዓካ ካብኡ የማን ንፀጋማ ኣይተልግስ። ነቲ ኣብኡ ተፃሓፈ ምእንቲ ተጠንቂካ ክትገብሮ መዓልትን ለይትን ኣሰንትኖ እምበር እዚ መፅሓፍ ሕጊ እዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፈለ ሽዑ መንገድኻ ትቐንዕ ሽዑ ድማ ክሰልጠካ እዩ። ፅናዕ ተባዒለ ዶ ኣዘዝ ክኳኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ትኸዶ ኩሉ ምሳኻይ ሞ ኣይትፍራህ ኣይትሸበር ይብሎ። ስለዚ ናይ መጀመርያ ትእዛዝ ግልፂ ዝኾነ ናይ ስራሕ ዕማም ተዋህቦ እንታይ እዩ ተላኢልና ናብ ዮርዳኖስ ክሳገሩ እዩ። ንደቂ እስራኤል ዝህቦ ምድሪ ነዚ ዮርዳኖስ ተሳገሮ ከምቲ ንሙሴ ተዛረብኮ ከብዲ እግርኹም ዝረገፀታ ዘብል ቦታ ንኣኻትኩም ሂበኩም ኣለኸ እዩ። ስለዚ ዮርዳኖስ ክሳገርዎ ናይ መጀመርያ ዕማም እግዚኣብሄር ዝሃቦ እዚ እዚ ንክትገብር ግን እንታይ የድሌካ? ፅንዓት የድሌካ፣ ትብዓት የድሌካ፣ ድፍረት የድሌካ፣ ኣብ ኣምላኽ ምእማን የድሌካ፣ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ምእማን የድሌካ። ምክንያቱ ብዙሕ ነገር እዩ። ሓደ ብድሕሪኡ ሒዝዎም ዘሎ ዝዕዘምዝሙ ህዝቢ እዮም። ካልኣይ ብቅድሚኡ ዘለዉ ከዓ ፀላእት እዮም። ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ። ደልሃመት ዝተመልኦ እዩ። ሳልሳይ እያሱ ብዙሕ ካብ ትሕቲ ሙሴ ኮይኑ ብዙሕ ዝረኣየ ነገር ኣሎ። ብርግፅ ግን ከምዚ ሓድሽ መሪሕነት ወፅኡ ኣብ ከምዚ ዓይነት ከቢድ ፈተነ ሓደ ሓድሽ ሰራሕተኛ እንታይ እዩ ዝግበር? ሓድሽ እዩ። ስለዚ ኣብ ፍኩስ ዝበለት እትዎ ሞ ንዓበየ ክመፅ ከሎ ማስተር እናገበረ ክመፅ ከሎ ብደንብ እናተማሃረ እናለመደ ክመፅ ከሎ እንታይ ትገብሮ? ናብ ዝሓሸ ናብ ዝለዓለ ናብ ዝዓበየ ድማ ትእትዎ። እያሱ መፅኡ ኣበይ ታእሽሙኣት እዩ ዘሎ ኣብ ዋና ወተማሂሩ እዩ ብዙሕ ነገር ግን ኣብ ዋና ይመፅዩ ግን እግዚኣብሔር እንታይ ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ እስራኤላውያን እውን ኢሎሞም ነሮም እዮም ሓቂ ብዛዕባ ከነኣናውያን ዎ ንሕና ኣብ ቅድሚኦም እንታይ ኢና ጠበቂና በቃ ምንም ዋጋ የብልናን ንሶም ክንዲ ገሌኦም ዝኾኑ ንሕና ወል ኦርጋናይዝ ድዮም መሳርያ ኣለዎም ገለመልታት ኣሎ ብናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ከቢድ እዩ። ስለዚ እተ ናይ መጀመርያ ዕማም ግን እንታይ እዩ ዝብሎ እግዚኣብሔር ተሳገራ ከናይ መጀመርያ ዮርዳኖስ ክሳገራ ኣለ ናይ መጀመርያ ዕማም ናይ እያሱ ዮርዳኖስ ምስጋር ብዛዕባ ዮርዳኖስ ከመይ ኢሉ ከም ተሳገሮ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ኣብኡ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ብከመይ ከም ተረአየ እዚ ካልሳይ ሰንበት ትምህርቲ ክንርኦ ኢና ማለት እዩ። ኣብቲ ካልኣይ ከዓ ከይና ንርኢ ኣልዋን ምስተሳገሮ እንደገና ካልእ ዝተዋህቡ ዕማም ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ውረር ውረር ዝብል እዚ ኣብ እያሱ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 ክሳብ 11 ዘሎ እዩ። ከምዚ ድማ ይነበብ እያሱ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 11 ሽዑ እያሱ ነቶም መኳንቲ ህዝቢ ከምዚ ኢሉ ኣዘዞም ብማእከል ሰፈር ሕለፉ ነቲ ህዝቢ ድማ ነታ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ምእንቲ ክትወርስዋ ንርእሲ ዝሃበኩም ምድሪ ክትኣትዋስ ድሕሪ 3 መዓልቲ ነዚ ዮርዳኖስ እዚ ክትሳገሩ ኢኹም እሞ ስንቅኹም ኣዳሉ ኢልኩም ኣዝዙ። እያሱ ድማ ንደቂ ሮቤን ነገድ መናሴን ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ይብለና እግዚኣብሔር ስለ ዝበለ ካብ እግዚኣብሔር ዝተላዕለ እንታ ክትገብሩ ኢኹም ዮርዳኖስ ክትሳገርዎ ኢኹም። ስለዚ እንታይ ግበሩ? ከይር ግበሩ ንውግእ ተዳል ንስልፊ ተዳል ንዓወት ተዳል ክብሎም ከሎኢና ንርኢ። እዚ ሓሳብ እዚ ከዓ ከና ንርኢ ልዋን ካብ እያሱ ምዕራፍ 5 ክሳብ እያሱ ምዕራፍ 12 እዚ ሓሳብ እዚ ከዓ ክንርኢ ኢና ኣብ ዝቕፅል ሰንበት ትምህርትታትና ማለት እዩ። ቀፂልና ክንርኢ ከለና ውረሩ ዝመት ምስ በሎም እታ ሳልሰይቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓደራ ወይ ድማ እታ ሳልሰይቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓላፍነት ድማ እንታይ እያ ነራ? ተኻፈሉ ናትኩም ምስ ገበርኩምዎ ምስ ሰዓርኩም ምስ ወነንኩምዎ መሬት ተኸፋፈሉ እዩ ዝብል ዘሎ ኩሉ ስርዓት ዘለዎ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክሓስብ ከለኹ ሓደ ኣዝዩ ባህ ዘብለኒ እግዚኣብሔር ናይ ስርዓት ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሔር ናይ ስርዓት ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሔር ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ስዒሮም ኩሉ ብጉልበት ዘለዎ ኣነ ክዘምተይ ብምባል ካልእ ውግእ ከይልዓል ካልእ ሓደጋ ከይልዓል እንታይ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ እታ መሬት ተኸፋፈልዋ ክብሎም ከሎ ኢና ንርኢ። እዚ ድማ ኣብ እያሱ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 12 ቅድሚ ኢለ ጀሚርያ ዝነበርኩ ሓሳብ ክሳብ 15 ዘሎ ሓሳብ እዩ። እንታይ ብል እያሱ ድማ ንደቂ ሮቤልን ደቂ ዳጋድን ንፈረቃ ነገድ ምናሴን ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም። እዚኦም ማለት ብዙሕ ህዝቢ ዝነበሮም ነገዳት እስራኤል እዮም። ነገድ ሮቤል ብዙሕ ህዝቢ ነይርዎ፣ ነገድ ጋድን ነገድ ምናሴን ካብ ብጣዕሚ ብዙሕ ህዝቢ ዝነበሮም ሰባት እዮም። እቲ ሙሴ ባርያ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ዝኣዘዘኩም ቃል ዘክሩ፣ እግዚኣብሔር ኣብ ማእኸልኩም ክዕርፈኩም እዛ ምድሪ እዚኣ ክኣኽበኩም እዩ፣ ኣንስትኩም ህፃናትኩም ከብትኹምን ኣብታ ሙሴ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ዝህበኩም ምድሪ ይንበሩ። ንስኻትኩም ግና እግዚኣብሔር ከምቲ ንኣኻትኩም ንሕዋትኩም ድማ ክሳዕ ዝዕርፎም ንሳቶም ከዓ እታ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ዝህቦም ምድሪ ክሳዕ ዝወርሱ ሓላት ጀጋኑ ዘበልኩም ኩላትኩም ኣፅዋር ሒዝኩም ንሕዋትኩም ክድግፉ ቀቅድሚኦም ሕለፉ። ድሕርቲ ናብታ ሙሴ ባርያ እግዚኣብሔር ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ብሸነኽ ምብራቕ ፀሓይ ዝህበኩም ምድሪ ርስቲ ክትወርስዋ ትምለሱ ኢኹም ኢሉ እዚኹም ኣትኹም ኣለኹም። እቶም ዚኣተው ከዓ እንደገና እንታይ ክትገብርዎም ኢኹም? ተመሊስኩም ከብትኩም ኣቐሚጥኩም መሊስኩም ክትሕግዙ ኢኹም፣ ድሕሪ ተመሊስኩም ድማ ክትወርስዋ ኢኹም ክብሎም ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ እታ መሬት ከከፋፍሎም ከም ዝግብኦ እውን ዝተዛረቦ ስፐሲፊክ ስራሕ እውን ኣሎ። ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ ትዕላማ? ናይ እግዚኣብሔር ርህራሄ፣ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት፣ ናይ እግዚኣብሔር ለውሃት ኩሉ ግዜ ናበይ ዝመርሐና ናብ ንስሓ፣ ካብኡ ኸ ናብ ምእዛዝ ክርስቶስ እዩ ዝወስተና።
ይወርድ ሞ ኣብ እያሱ ምዕራፍ ሓደ ካብ 16 ሳብ 18 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን ድማ እንታይ ይብል? እያሱ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ ዝኣዘዝካና ኩሉ ንገብር፣ ናብ ዝለኣኽካና ዘበለውን ንኸይድ፣ ከምቲ ንሙሴ ብኩሉ ተኣዘዝናዮ ንኣኻ ከዓ ክንእዘዘካ ኢና ኢሎም ንእያሶ ዘረቡ ኸሉ ኢና ንርኢ። ሓንቲ ቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ደኣ ከምቲ ሙሴ ነበረ ምሳኻ ድማ ይኹኑ ክብልዎ ኸሉ ቶም ህዝቢ ንርኢ። ዝኾነ ሰብ ንቓልካ ዝኣብን ንኩሉ እትእዘና ዘረባኻ ዘይሰምዕን ይሙት፣ ሓንቲ ስፅንዓዳ ኣጥባዕ ደኣ ክብልዎ ኸሉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ንእያሱ ክእዘዝዎ ኸሉ እግዚኣብሔር እውን ክእዘዝዎ ኸሉ ኢና ንርኢ።
ሕራይፅ ካብ ዝቕፅል ክፋል ከድ ንክንሪኦን ከለና ወረስቲ መብፃዕታት ድሮ ከም ዝሃብዎ ገሊፁ፣ እዚ እንታይ ማለት እዩ? ሽዑ ግን ገና ኣይወረስዋን ነይሮም። እዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ክገልፀልና ይደሊ? እታ ምድሪ ተስፋ መብፃዓ እያ ነይራ፣ ኮይኑ ግና ኣምላኽ ውርሻ ኢሉ ይፅውዖ። ወረስቲ ተስፋታት ኣምላኽ ምዃን እንታይ ማለት እዩ? ብዛዕባ እዛ ውርሰት ንእያሱ ገና ከይወረሳ ንከሎ ከም ዝወርስዋ ሙሉእ ተስፋ ኮይኖም፣ እታ መሬት ካብቲ ሓቀኛ ዋና ዝነብረ ጎይታ ዝተዋሃበት ህያብ እያ ነይራ። ካብ መን? ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ንኣብርሃም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ደላ መጨረሻ ላይ ምሳኻ ዘይሓልፍ ኪዳን ኣሲሩ ምስ ኣብርሃም ትማል ሓደ ኣብ ኢንስታግራም ቫይራል ዝተገብረ ፕሮግራም ይረአ ነይረ። ሰለሞን ጥበብ ኢሉ ሓቲትዎ ጥበብ ሂይዎ፣ ኣብርሃም ከዓ ነቲ ውላድ ኢሉ ሓቲትዎ ትውልድ ሂይዎ። ሓደ ውላድ ይጠይቕዎ ኣብርሃም፣ እግዚኣብሔር ግን ትውልድ ሂይዎ። ናይ ኣብርሃም ኪዳን ከስታውስ እያሱ ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ ክልተ ይነግሮ እንታይ ኢልዎ? እዛ ምድሪ እዚኣ ናይ ቦታትካ መረስተይ ትርስቲ እያ ኢልዎ። ሶ ኣብዚ ክፋል እዚ ክንሪኦን ከለና ኣነ እያሱ ከነብም ከለኹ ምስ ኣብርሃም ዝኣተዩ ኪዳን እዩ ትዝድብለኒ፣ ኣምላኽ ተኣማንነቱ የረጋጊፁ። ኣብርሃም ግን ሓደ ቆልዓ እዩ ተዋሂዎ። ሽዑ እስራኤል ዝበሃል ትውልዲ ብኣብርሃም በኩል እዚ ናይ መጀመርያ መፅባዓ ሙሴ ይፈፂምዎ፣ ዝርስቲ ዝበሃል ከዓ ንእያሱ ፈፂምዎ። ነገር ግን እያሱ ውፃእ ክበሃል እንከሎ ግን ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ጦርነት ይፈልጥን እዩ ኣይፈልጥን እዩ? እንታይ የርእየና? ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ፍቕድ 17 ህሞት ዝኾነ ከበድ ዝኾነ ነገር እንተደኣሃልዩ ሓደ ነገር ክነስታውስ ይነግረና። ናይ እምነትና ጀማር መን እዩ? ፈፃሚ ከዓና ኢየሱስ ከም ዝኾነ ይነግረና። ምስ እያሱ ዝነበረ መን እዩ? ኢየሱስ ነይሩ። ህሞት ዝኾነ ከቢድ ዝኾነ መፈንጥራ ካብ ሓያላት ህዝቢ ህያብ ገይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዛ ምድሪ እዚኣ ንኣኹሞ ሂወኩም እየ ኢልዎ ለመሓላልፈልና ትምህርቲ እኒአዎ። ኣብቲ ናይ እምነትና ዕጥቂ ክነልዕልን ከለና ዝቃለሰልና ብሕታዊ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ክተረኸልና ስለለለ እዩ። ምሳኻ እየ ካብ መን ዝተኣዘዙ? ካብ እግዚኣብሔር ዝተኣዘዙ ትእዛዛት ነይሩና። እዞም ኣብ መንጎ ሸነኽ ክርስትናና ኮይኖም ንኸይንዕወት ዘጋጥሙና ነገር እንተደኣ ሃልዩ እያሱ ትዝ ክብለና ዝተገበረ ነገር እዩ። እያሱ ምስ መን ነይሩ? ምስ ክርስቶስ ነይሩ። እዞም ወረስቲ መፅባዕታት ዋላ ተኣመንቲ ይኮኑ እግዚኣብሔር ግን ታገይሩ ተኣማንነቱ ፍፂም። ንመን ክብል? ከምቲ መጀመርያ ዝበልክኸ ለኣብርሃም ክብል። እግዚኣብሔር ዝፍፅም ንቓል ኪዳኑ ክብል እንተኸገብር እዩ ተሓዳስ ርስቲ ነቶም ሓደሽቲ ጀነሬሽን ከረስቲ። እዚ ነፍሲ ወከፍ ቀዳሜይቲ ምዕራፍ ብዙሕ ተደጋጊሙ ተጠቒሳ ዘላ ስፍሕ ዝበለ ህላዊ ኣብ ቅድሚ እያሱ ዝተቐመጠ ዕላማ ምዕዋት ወሳኒ ከም ዝኾነ ምሉእነት ቅንዕናን ከዓ ንዝገልጽ እዩ። ንኽንዕወት እንታይ የድለየና? ክነገልግል ይግባኣና፣ እግዚኣብሔር ከዓ ንክንእዘዝ ይግባኣና። እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ግን እግዚኣብሔር ክነዳምፅን ከለና እዩ ዝኸውን። እያሱ ብዕውትነት መንገዲ ዝወፆ እግዚኣብሔር ስለልሰምዐ እዩ። ልዕሊ 3 ግዜ ምስኻ ኣይኮንኩን ድየ ዘለኹ ምሳኻ ኣይኮንኩን ደየ ዘለኹ ትባዓይ ወልኩካ እንደ ድብል ስለምንታይ? ስለልፈርሐ እዩ ሓቀይ ስለልተጨነቀ እዩ። ኣብ ቅድሚኡ ዘለዉ ሓያላት ህዝብታት እዮም። ኣብ ምድሪ ርእዎም ዘይፈልጡ ዓይነት ሰባት እዮም። ነገር ግን ምስ ክረኣዩ ከለዉ ሓቆም እዮም። ብናይ ሓጢኣት ዓይነ ክንሪኦን ከለና ማነ ምስኦም ፋይት ክገብር ትኽእል ሰብ ኣይነበረን። ነገር ግን ምስኦም ዝነበረ እግዚኣብሔር ንኦም ረቲዑ እዛ ምድሪ ኣረስቲ ሂዎም። ሕጂ ኣብ ቅድሚና ነቲ ዝተዋወና ሽቶ ከይንወቅዕ ኣብ ቅድሚና ዝቐመጡ ናይ ጸላእ መፈንጥራታት ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ክንረትዑ ከም ንኽእል እዩ ዝነግረና ደሎ። ነገር ግን ሓደ ነገር ስታውስ ጉዕዞካ ዝጀመሮ መን እዩ? ክርስቶስ እዩ ዝብል ክነስታውስ ይገብረና።
ንባዕላዊ ኮታ ጥቕስ እንታይላት መስለኪ ሙሴ ባርያይ ሞተ ሕጂ ድማ ተንስእ ንስኻ ንብዘሎ ህዝቢ እዝን ናብታ ኣነ ንኣታቶም ንደቂ እስራኤል ዝህቦም ምድሪ ዮርዳኖስ ተሳገሮ። ኣነ ባዕለይ እዩ ዝብል ዘሎ ንደቂ እስራኤል ዝህቦም ኣነ ባዕለይ ዝህቦም እዩ። ቁጥሪ 3 ካ ውርድ ኢልና እንደገና ከምቲ ንሙሴ ተዛረብኮ ከብዲ እግርኹም ዝረገፀታ ዘበለት ቦታ ንኣኻትኩም ሂበኩም ኣለኹ። ባዕልኹም ፅዒርኩም ኣምፂኹማ ማለት ኣይኮነን፣ ሂበኩም ኣለኹ። ስለዚ ኣብ እግዚኣብሄር ዘሎ ርግፀኝነት ምእማን ከመይ ሰና ይመስለኪ? እግዚኣብሄር ርግፀኛ ኮይኑ ሚቲ ብሚቲ ይዛረብ ዘሎ ከምዚኣ ከምዚኣ እውን ኣይበለ ኦሬዲ ተዋህበ
ኒኢኻ ከማንሳ ይበሎን ኣነ ኣለኹ እዩ ዝዎ ናይ ባዕሉ መነት ይገልፅ
ናይ ባዕሉ ይበቅ ኣነ ሂበኩም ኣለኹ ዶም ተዋሂብኩም ኮ እዩ እዩ ዝብሎም ዘሎ እግዚኣብሄር። ስለዚ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሄር ተኣማንነት ኣብቲ ናይ እግዚኣብሄር ሓይሊ ምእማን ኣገዳሲ እዩ ኣብ ሂወት ክንጓዓስ ከለና ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ እግዚኣብሄር ጥበብ ኣብኡ ምእማን ግን ኣገዳሲ እዩ።
ትዛረብ ከለካሲ መልእኽቲ ንመንእስያት ድብል መፅሓፍቲ ማለ የነብብ ነይራ እና ኣብዚ መጨረሻ ናይ ቲ ክፍልና እንታይ ይብሎስ ዓርስኻ ክተኣምነ ይብልካን ኣብ ናይ ክርስትና ጉዕዞ እቲ ጉዕዞ ዝጫወቶ ክርስቶስ ስለዝኾነ ንኣብዚ እንታይ ይብልሲ ኣብ ናይ ጉዕዞ ክርስቶስ ምትሃታዊ ዝኾነ ነገር የለን። ተጋፊጥካ ኢኻ ትወፆ። ኣብቲ ማእኸል ጦርነት ክእተይካ ንከሎ ግን ክድርብየካ ይኮነን። ብሓይሊ ሽሙ ከውፀአካ እዩ። ንሽሙ ክብል ማለት እዩ። ናይ ተስፋታት ኪዳን ክፍፅም ክብል ማንነቶ ይገልፅ እዩ። ምሳኻ ናይ ክርስቶስ ሓይልን ማንነትን እዩ ዝግለፅ። ስለዚ ኣብቲ ጉዕዞ ዝነበረ መን ማለት እዩ? እግዚኣብሄር እዩ ነይሩ። እተስታወስ እንትኾን ከዓብ ምዕራፍ 11 ሙሴ ሕግታት ኣምላኽ ክቕበልን ከይድን ከሎስ 40 መዓልቲ ምስ ገበረስ ዝሞተ መሲልዎም ድሓር እግዚኣብሄር ይመርሕ ከም ዝነበረ ርሲዕሞ በዕሉ ሙሴ ይመርሖ ከም ዝነበረ ዝመስሎም ነይሩ። ይዚ ሙሴ ምህላውስ ናይ እግዚኣብሄር ሓለዋት ገይሮም ኣይተረድኡ ወይ? ነዚ ከዓ እኮ ተስታወስ ትኾን መጀመርያ ትገልፆን ከለኻ ትመደውል ኣብ ሓቀስ ሙሴ ሞይቱ እዩ ሞ ሓዱሽ መራሒ ክበሃቦም ከሎስ ተጨኒቖም ነይሮም። ምክንያቱ ሶም ሙሴ ብቃ ብተኣምራት ከሳግሮም ከሎ ስለ ዝረእይዎ ብስሩእ እያሶስ ብተኣምራት ከሳግረና ድዩ ኢሎም እግዚኣብሄር ይመርሒ ከም ዝነበረ ይተረድኦም እዩ። ነዚ እኮ ብዙሕ ግዜ እስራኤል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ዓሊዩ ሒዝካኒ ብዙሕ ግዜ እስራኤል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ዝዓለዎ ናይ እግዚኣብሄር ኣሰራርሓ ስለለይተረድአ እዩ። ንኡ ከዓን እዩ ንእያሱ ንውዓሉ ስሕተት ከይድገም ዝነገሮ። ምሳኻ ዘለኹ ሲ ኣነ እየ ብዛዕባ ፅንዓትን ትብዓት ይነግረና። ስለምንታይ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክተብዕ ከም ዘለዎ ክልተ ግዜ ዘውልሐ ትገለፀሉ እስኪ ሓወይ ኣመን
እዋ እያሱ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 7 ክሳብ 9 ከምቲ ሙሴ ባርያ ዝእዘካ ኩሉ ሕጊ ንምግባሮ ክትሕልዎ ጥራይ ደኣ ፅንዓን ኣዝኻ ትብዓን ናብትኸዶ ኩሉ ምእንቲ ክቐንዓካስ ካብኡን የማን ኮነን ፀጋም ኣይተልግስ ነቲ ኣብኡ ተፃሓፈ ምእንቲ ጠንቂያካ ትገብሮስ መዓትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር እዚ መፅሓፍ ሕጊ እዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፈለ ሽዑ መንገድኻ ትቐንዕ ሞ ሽዑ ድማ ክሰልጠካ ይብል። ፅናዕ ወይ ጥባዕ እዩ። ንምንታይ እዩ ፅንዓት ኣብዚኣ ዘላ ወይ ድማ ሓንቲ ዓባይ ነጥቢ ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዛት ንምፍፃም ናይ እግዚኣብሄር ሕጊ ንምግባር ፅናዕ ኣስኻ ድማ ትባዕ ሰ መድሓን ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ክንርእየሉ እንኽእል ብመንገዲ እግዚኣብሄር ኣብ ንኽደሉ ግዜ ጥራሕ እዩ። ካብ መንገዲ ኣምላኽ ወፂና መድሓን ኣምላኽ ክንርኢ ሃንቀው ንብል እንተደኣ ሃሊና ተጋጊና ኣለና ክንምለስ ይግባኣና ንስሓ ክንኣት ይግባኣና ወ ሓላፍነት ወሃበካ ኣሎ ግን እዚ ቐሊል እዩ። ብዛዕባኡ ትሕሰብ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ሱ እዩ። ንስኻ ከተሓሳስበካ ዘለዎ ንስኻ ክትሪዮ ዘለካ ንስኻ ክትርድኦ ዘለካ እቲ ኣብ እግዚኣብሔር ቃል ተኣዘዘ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ንምሕላው ትባዕ ኣዚኻ ድማ ፅናዕ። እቲ ትባዓትና ግን ንእግዚኣብሔር ንምእዛዝ ንቕሓትና ግን እግዚኣብሔር ንምእዛዝ እቲ ዋና ሸቶና ግን እግዚኣብሔር ንምእዛዝ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ። ምክንያቱ ኣብኣይ ኣዛላ እታ ቁልፊ ኣብኣይ ኣዛላ ብፅንዓት ደውበል ወላ ኩሎም ተካሓዱ ወላ ኩሎም ተዕዘምዘሙ ስኻ ግን ብፅንዓት ደውበል ትባዕ ኣይትፍራሕ ክብሎ ከሉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እታ ቁልፊ እግዚኣብሔር ምእዛዝ እያ ሞ ብትብዓትን ብንቕሓትን ብብርትዕን እግዚኣብሔር ክንእዘዝ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዛሃልና
በዓል ፀጋን ዕውትን ይብሎ ቲቶ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 11 ዓለም ሓጢኣትካ ክሕድ ዝኽእል በቃ ክሕድ ዝኽእል ፀጋ ኣምላኽ ተገሊፁ ይብሎ። ክርስቶስ ክንጥምተሉ ንኽእል ፀጋ እዩ ተገሊፁ ኤቭሪደይ በቃ ኩሉ ግዜ ይሓስብ እና ብዕውት ዝወፀሲ እቲ ፀጋ ኣምላኽ ምስኡ ነይሮ። ኣብዚ እያሱ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 7 ስካብ 9 ንኣይ ላብ ቲቶ ኢሉ መርሐኒ ዝተገለፀ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ እዩ ብዕውት ኣውፅኡ ኣብ ዝኾነ ዓዲስ ውድድር ነይሩ ይበሃልና ካብስ ብጣዕሚ ብዙሓት ነሮም ደገፍቲ የውድቕካዮ ደገፍቲ ከዓ ነይደይዎካ እዮም እና ኣጆኺ ኣጆኹ ዝብል ደጋፍ እኒኦ ኣብቲ ኸን ወዲእካ ወዲእካ ዝብል እኒዮ ድሓር ዝኾነ የበፅሕሞ ተንዕንቁራሪት ካብኡ ዝኾነት ግን ብቃ ብዘገርም ፍጥነት ወዲኣት ድሓር ታ እያ ነራ ተዋይልቱ ታሪክ ተተፀንዐስ ምስማዕ ዝተሰኣና እያ ነራ እታ ጥንቁር በዓ ሓደሓደ ግዜ እዝንና ምሃብ ዘይግብኦም ሰባት ኣሎ እዝንና ንዝግብኦ ጥራሕ ኣቅጣጫ ክንጥቀመሉ ዝግብኦ ከይድታት ኣሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንስኻሲ መንእሰይ ኢኻ እዚ መንገዲ ዝክትወፅ ኣይትኽእልን ከመይ ጌርካ ንስኻ ዝጎዕዞ ዝትወፆ ዝብሉ ነጥብታት ድምፅታት ነጀዋብሎ እዩ ኣርሕቆ እዩ ነይሩ። ሽዑ ምዕራፍ 2 ኸይድና ክንሪኦን ከለና እንታይ እዩ ድብል ብዓወት ወፂእዎ እዩ ዝብ ምዕራፍ 1 ክርክር እዩ ምስ ክርስቶስ ኣታ ወደይ ከምዚ ደይወልክኻይ ኣታ ትማል እንዶ ኢለካ ንወርኩ እዩ ኮ ንኦ ምስ ክርስቶስ ምስ እግዚኣብሔር ክኸም እዩ እኒኦ ድሓር ግን ኣብ መጨረሻ ቁፅሪ 24 ኬድካ ንርኢ ድሓን ችግር ይብልካን ዝበልካና ኩሉ ክንእዘዘካ ኢና ጥራሕ ኣዝዝ ኢሎም ሞ ዞም ዓበይቲ ሽማግለታት ሓቂ ንመንእሰይ እያሱ ኣዝዝ ጥራሕ ንድላይካ ዘበለ ጉዳያት ክንገብረልካ ኢና ተዛረብ ጥራሕ ኢሎም እሶም ከዓ ንንታይ ዝተውዒሎም ንሱ ዝመርሖ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ፈሊጦ ብፀጋ ብዓወት ኣውፅእዎ እያሱ ኮ ነቲ ዝተዋህቦ ስቴፓት ብምሉእ ተኸትሉ እዩ ፀጋ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ዝተገለፀ ነቲ ዝተዋህቦ ትእዛዛት ብምሉእ ስለ ዝገበር እዩ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ተገሊፁ ተዘይእዘዝ ነይሩ ፀጋ እግዚኣብሔር ክገለፅ ነይሩ ኣይግለፅን እዩ ብዕውት ዝወፆ ትእዛዛት ብምልአን ስለ ዝተኸተለ እዩ። ስለዚ እንታይ ኮይኑ ብዕውት ወፂእዎ ብርግፅ ከዓኒ ኣብ መፅባዕታት እግዚኣብሔር ምትእማን ብፍሉይ ድማ ብእምነት ጥራይ ምድሓን ንሕጉ ምእዛዝ ዝብል ተስፋ ንሓድሕድ ዝፃረር ኣይኮነይ ናይ ሓንደ ሳንቲም ክልተ ገፅ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግረና እግዚኣብሔር ማኣምላኽ ማንነቱ ኣብቲ ደለኹምሞ ቦታ ክገልፀልኩም ተደሊኹም ሕጊ ምስ ወንጌል ፀጋ ምስ ፍርዲ ጌርኩም ስበኹ ይብል። ሕጊ ምስ ወንጌል ፀጋ ምስ ፍርዲ ፀጉኡ ዘይተቐበለ ፍርዲ ይቕበል ወንጌል ዘይተቐበለ ሕጊ ኣይቕበልን ሕጊ ዘይተቐበለ ከዓ ንወንጌል ክቕበል ኣይክእልን። ስለዚ ሓደ ሳንቲም ድኾና ገፃት ምንፅፃል ማለት እዩ። እዚአን ከዓ ንክንንፅላ ይንኽእልን ኢና። ብዛዕባ እያስኡ ሓደ ነገር እዩ ዝነግረና ፅድቂ ኣምላኽ ከንቲ ኮይንገብር ፀጊ ኣምላኽ የድለየና እዩ። ፀጊ ኣምላኽ ዝበሃወና ግን ፅድቂ ኣምላኽ ከይንላገፅ ሕጊ ኣምላኽ ምእዛዝ ከድለየና እዩ። ሓሳብን ርእቶን ጥያቄ እንተዳሃሊኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 989 77459 ተወሳኺ ኣድራሻና ፖስታ ሳፅን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም እዚ ትምህርትና ብዙ ክንዓፅብ ንደሊ መጨረሻ ምስሓዊ ኣማን ብፀሎት ክንዛዝሙ ኢና
ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስክነካ ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ኣምህረና ብዝበለናካ መሰረት ስለዘምሃርካና ስለዝመራሕካና ስለዘሰልጠንካና ነመስክነካ ኣለና። ከም ቃልካ ክንነብር ድማ ፀጋ ከብዛሓልና ጎይታ ፍልጠት ጥራሓ የድሕነን እዩ ክንእዘዘካ ብምሉእ ልብና ድማ ክንስዕበካ ንስኻ ክትረዳእና ፀጋ ተብዛሓልና ንልምን ዝተረፈ ግዜና ንሰዓትና ንስኻ ተረከቦ ብጎይታ መድሓንስ ክርስቶስም ኣሜን
ኣሜን።